Minbir hadis.
479 hadis.
Saddidu ve qaribu ve abşiru ve alamu ennehu len yudkhila ahadakumul cennete amaluhu ve la ana illa en yetegammedeni Allahu bi mağfiratin ve rahmetin.
Doğru bulun. Bir-birleriniz bilen o zara yakınlaşıp ushbu xush xabarni eshitib olinglar. Hech birlaringizni bu dunyodagi qilgan amallar jannatga olib kira olmaydi. Hatto men ham. Balki Allohning o'z rahmat va mag'firati bilangina oxirat ne'matlariga erishurmiz.
Payg'ambarimiz alayhisalom ba'zi bir insonlar amaliga, qilgan to'at ibodatiga suyanib qolmasin deb mana shu hadisni aytganlarki, hech bir musulmon mu'minni jannatga kirishiga uni qilgan to'at ibodati yu amali sabab bo'lmasa ekan. Chunki qilgan to'at ibodati o'ziga, o'zini foydasi uchun. Ammo lekin jannatga kirishlikka faqat Alloh taolo uni mag'firat qilsa, rahmat qilsa va o'zini fazli karami bilangina jannatga daxil qilar ekan. Ya'ni biror inson men jannatga kirishimga mana shu to'at ibodatlarim qilgan xayrli savobli ishlarim sabab bo'ldi deb aytishi kerak emas ekan. Bu noto'g'ri e'tiqod ekanki, jannatga kirishimizga Allohga keltirgan iymonimiz u hamda Allohni bizga bo'lgan rahmati, mag'firati va fazli sabab bo'lar ekan. Bu e'tiqodiy masala. Buni bilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni ibodatlarimiz, namoz va ro'zalarimiz, nafil qilgan ibodatlarimiz hammasi jannatga kirgandan keyin maqomlarini belgilashda kerak bo'lar ekan. Ammo lekin jannatni o'ziga kirish uchun, jannati bo'lish uchun bu amallarni, to'at ibodatlarni o'zi kifoya qilmas ekan. Alloh taolo o'zini fazliga olib, fazli karami bilan rahmatu mag'firati bilangina bandalarini jannatga daxil qilar ekan.
Ming bir hadis.